Koldo Aulestiaren bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian. Afagi, Alzheimerra eta beste buru gaixotasuna dutenen senide eta lagunen Gipuzkoako elkartea da. Presidentea, Koldo Aulestia. Familian Alzheimerra sartu zenean, mende honen hasieran, gaitzaren inguruan lan egitea erabaki omen zuen. Eta halaxe segitzen du oraindik ere. Bere garaian erretreta hartuta, jubilatu aktiboa da. Oraindik ere Alzheimerraren inguruan lanean. Koldo Aulestia, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Zure lana orain zein da?
Bueno, egunero goizian goiz zortziterritan ba, afagia azaldu bulegoan, eta gestioa eman afagiko gestioa, eta baita ere, ba, bueno, kanpoan ere bai, instituzioen aurrean, beste elkarten aurrean, elkarlanean. Baita ere izan dute urte batzu, ba, Espainin zian ibili nintzala, hiru urte presidente izan nintzen Espainiko konfederakundea, eta esan duzu bezala, ba, jubilatu nintzen egin dela 9 urte, eta ordundik gan nire eguneroko lana, eta kezka hori da, ez? Alzheimerra eta Alzheimerra ikuituta dauden familiai eskoa bota.
Eskoa behar izaten baitu, zaintzaileak.
Bai, bat esan de, baina biak ere bai, ez? Bi eskuak ere bai. Zergatik, pasadugunak dakigu ze zaila dan Alzheimerrari aurre egitea familian, eta behar eskoa da, elkarlana, ez familien barnen, baizik gizarteak ere komplizitatea eskini behar du inguruan daukan familiari, ez? Auzoan, eta bar.
Zuek 2000 urtean bertan ezagutu zenuten, ama lehenbizi eta gero aita.
Bai, alaxe da, sorpresa. Sorpresa izan zen, zergatik ez genuen espero olako zerbait, ez genuen ulertzen ezak, ez zer zan Alzheimerra, eta nire ama etxeko Andrea zen, eskola aldetikan ere gutxi ikasita eta gutxi erabilita, garai batean amaika birtekin ba, lanea junda, ez, fabrikara. Konserba fabrika esaten dana, eta zaila da nabaritzea olako dementzia galtzen dunean bere habilidadeak, ez. Eta etxeko lanetan da ez dizuna behitzen hainbeste, eta horrexe revizio olako batean esan ziguten, ba, izu, ba, auto honek dementzi puntu batean dago, eta hori izan zane sorpresa handia. Orduan beste asko bezala, ba, ez ginen kezkatu Alzheimerra zer zan, ze oraindik gutxi ezagutzen zan baita ere oraindela hamabost urte, ez? 17 pasadia. Eta bueno, horrexe hasi ginen, urrengo unean ja afagira jun eta ordentik ja engantzatuta.
Orduan ezagutu zenuen afagi elkartea?
Bai, zuerte izan nuen, zer gati guatzen ez, egunkari batean, besperako egunkarian irakurri nuen elkarte badagoela, gehiagi irakurri gabe ez, afagi eta Alzheimerren personai familiari laguntzeko eta bak, eta telefonoa jartzen zuen eta bak, eta zuerte hori izan nuen. Eta aurrengo unean, nera nahiak kepata biopa, xeju ginen, afagiri laguntza ezke, eh?
Laguntza eske, sorpresa
horren ondoriok, ba, laguntza eske.
Ta nola hartu zintuzten, afagikoek?
Ondo. Horregatik nik baloratzen dute afagirin lana ez. Neri eskaini zian babesa momentu haietan. Eta garrantzia ikusten dute, garrantzitsua dela, babes hori guk ere eskaintzea orain beste familiai, sufritzen duten familiari.
Banakako bakoitzari banaka.
Bai, hor bai ez dala egin terapia generalista esatea naiz. Beti esaten dugu personan inguruan landu behar dugula arlo guztietan, eta normalean ez dugu personan inguruan lantzen arlo guztietan. Ze usten dugu, ba, ikasketa bezala, ez, 30 persona gelan eta denei berdin erakusten diogu, lehen ere bai eta oain ere bai, ez. Eta oain Google alegintzen geha personai realitate desberdina dira. Eta orduan hor bai ezin dugula denai aholkuak orokorrian eman, baizik banan hartu behar dugu, eta bakoitzaren arazoak ulertu, eta horrei erantzuna behintzat eman, eta alegin du, ba, irten bide bat bilatzen ez.
Zuk Harrera hori egiten diozu, orain laguntza eskera torrenari, edo zema jendeari zentzarete?
Hor profesionalak daude. Guke ematen dugu harreta, baina norbaitek akalean harrapatzen badizu, ba, lau izte eman aholku, baina guk esaten dioguna da, etorri zaitez afagira, ze afagin badugu profesionala, ba, hortaz dedikatzen dianak. Guk eskaintzen diogu lehenengo zitago harremana azten danean, personalat eskatzen dunean laguntza, ordutak di eskaintzen diogu guk.
Ezagutzeko bakarrik, ezagutzen bai, azteko.
Bere historia ezagutzeko. Bere historia eta bere penak eta bere penak. Pozik ez behitzat, penak. Da negar nahiko lehenengo momentu horietan. Eta gero ere, beste jarritzen dute etortzen, eta beste ordu bete eskaintzen digu bakoitzari. Osak, nik esaten bezala, presai gabe ematen dugu arreta hori. Ze beharrezkoa data.
Eta behin joaten dana, itzuli egiten da?
Bai. Egia esan, guk ere voluntario lanean gabiltzanok, gure eskerrik handiena izaten da, bueltatzea jendea, eta jendeak onartzea eta baloratzea ze garrantzitsua da afagik egiten duen lana ez.
Atarako da gaia, geroxeago ere.
Espero dut.
Eskerrik asko gure gonbidapena onartzagatik eta bihotzeko fonoteka erakustera etortzagatik, Koldo. Zerrenda osatzea zer moduzko lana izan duzu?
Ez dakit, sorpresa hartu nuen. Zergatik normalean irratian eta egunkarietan eta beti zatea, ba, alzemerari inguruan, eta esan ziaten izu, amarre abesti guztokoako zerbait supusatzen duna zure bizitzan, eta harritu nintzen, eta bueno, ez zaiten kostatu gehiegi. Ez zait kostatu gehiegi, musika klasikoan eta ibili naiz, eta jarraitzen da zerbait egiten, da bueno, hortik anatea dut nire amarre kantu horiek.
Zerrenda tradizionala, esango dugu, edo
bai,
zer?
Bai, ni bezalakoa. Ni ere tradizionala naiz.
Dator la lehenbizikoa. Maitasuna aitorpenetan lehenbiziko doinua. Koldo?
Alaxe da. Bihurtza ikuitzen dit. Ez hautzen dut, nautzenak ebintzat kalean, eguneroko lanean, ba, ez dute pentsatuko hain bihurtz... Bihurtz gana izena. Baina abestione bai moitzen dit, zergatik gogatzen naiz bi personetaz, eta sarritan gogatzen gara personakin gehiago gure ondoan aldamenean ez dauk egunean. Denera itaten ea makinez. Zer nera itake ondo abesten zun, eta guztoko azun olako abestiak eta amari abesten zion. Hasiera batean, ba, feste, etxeko festetan, ez? Festetan, ba, azten zan da, eta abesten zion, bere emazteari, ez? Gure amari. Eta gero ama gaixo demenziakin Alzheimerrekin ikututa zegoela ere azken momentu arte ba hola ez egunero baina bai posi sentitzen zeanean familian inguruan semeek alabak ez zakaten semeek eta biloben da inguruan ba potatzen zuen abesti hau ez eta behaietaz gogoratzen ez aitak arrantzale lehoga esaten dana, ez? Baina nola adiazten zuen bere maitasuna, momentu hauetan bere emazteari gure amari, ez?
Koldo, zergatik esan duzu, zukalian ezagutzen zaituenak ez duela pentsatuko bihotz berazarenik?
Zer, gestioan oso serioa, oso, etzakit, gogorra naiz.
Arrantzalearen lehortasuna behar da?
Bai, nik uste dolako zerbait badetela, nire aitalakoa zan, eta guri ere hori, ez da, genetikoa da, no zer, baina guri ere, nahi hori, eman digute hori, ez?
Ez da izango seriotasuna?
Ez, gaina ni posten naiz, olako izatea, ni posten naiz, eta ni gauetan nire egiten dut, oraintik, 17 urte, pasadian ere amazazpi hasi ginean ean dementziakin. Aita ama oain dala amairu urte, eta nik nire egiten dut oain dik gauetan. Jendeak ez du pentsatuko, ez gauero, baina gogoratzen naiz. Gogoratzen naiz behiekin. Amakin egia esan, beti ez dakit, amane barrendik anatera gea, eta aman ganako igual sentimentu aldetikan, o beste modu batea bizi izaten duzu bere falta, ez? Eta nik falta botatzen dut, momentu askotan nire amaren falta.
Goizetik arratxera zuzaitut gogoa zuri begira beti naiz egonik lota Euskal Herriko mendi itxaso bazterrak politak izan arren zu ederragoa badet bihotzea maite biugarri zugabe ezin banaiz urrutia bizi atoz ere maite atoz bainerekin nigarra feginetan zure ezin ikusi goizetik arratxera zuzaitut gogoa zuri begira beti aizegonik lota Euskal Herriko mendi itxaso azterrak politak izan arren zu ederragoa batet bihotzea maite diugarri zugabe ezin banaiz urrutia bizi atoz ene maite atoz bainerekin nigarra feginetan zure ezin ikusi agur amanerea ez zaitut ezaztu, agur amanerea, agur, agur, agur.
Goizetik arratzera?
Bai, lehengo ari berdinetik, ez? Horrengoan aitarekin, zergatik aita hoian zegoela jazkenetan, paliatibotan zegoen. Itzik ez uniten, ja, eta oso gutxi, abosa ere oso bajo. Eta gogaratzen naiz bakarrik ginean, eta bere belarri abesti nion abesti hau. Beak gogoko abestia, lehen obezela, amari abesten ziona. Eta jarraitu izian beak, bere hauz, ja, azkenengo indar horiekin, ez? Eta baita ere, omenaldia txobate egin nion behari, ez? Alzheimerren egunean urte hortan, beha holaxe zegoela, azkenengo hiletan zegoen, ja, irailean gertatu zen oain aipatuko detena, eta azaroan hil zen. Eta publikoan, abezbatzak, zarautzeneko abezbatzak abestu zuen gure jaialdian, eta behari sari bat nahi genion eman, eta eskertu eta bat, esan du, ba, nik abesti batekin eskertuko diot, eta esken nion abesti hau nire aitakin gogoratzen momentu enten nola zegoen beha ez da. Bi abesti hau lehenokoa eta aranun diren eta goizetik agatzea dia abesti bat zupa. Egunero gogoan daukatenok, zerratik bi persona horiek egunero ditute gogoan ez.
Alzheimerra dutenengan musikak zer eragina duen?
Ondia, ondia, hori ez da galtzen. Hori ez da galtzen. Ikusiko hasen duteke nola irrifarrea, nola aldatzen dan bere arpegiak, ez? Garai bateko gustuko abestia dianak, eta baita ere abesten dute. Ematen du hitza galdu dutela, baina abestiakin rekuperatzen dute.
Aholko hori ematen diazue?
Bai, bai.
Zenidei?
Bai, noski.
Kantatzeko?
Bai,
gaixo daudenei?
Bai, noski. Abestian bidez, bizitasuna ematen zaiute gaixoari.
Zenitarteko jendeak sorpresa bat baino handiago hartuko du, baino gehiago?
Bai, eta zarritan gertatzen da, etortzen dianean, igual ba, elkarrekin egiten dugu urtero festa hori, aipatu duten aleno, dantzatu eta abestu eta zenitarteko zarritan, ezke etxean ez du egiten, eta bai, baina ikusi dunean inguruan, eta garai bateko abestia, badakigu, abanerak eta olako
bai.
Abestia gustuko dianak ez, eta
euren gaztarokoak edo
umezarokoak. Bai, arritu itindia.
Zero politau
utzi beharra nerean nahiak aupena giru txulu eta maitagarria lore toki
Ondarrutik Donostiara bidaia egindako abazu?
Bai, araxe da, eta abesti hau, neri, ni ere abestia gustatu zait, eta gustatzen zait. Eta nik lagun artean eta gogoko anun nik bakarrik abesti hau, eta eskatzen ziaten, gara batian asko abesten zan.
Etxatik datorkizu kantatzeko joera?
Bai, bai, aita gandik egin batez. Eta nik abesti hau bero beti bakoitzak bere etekin ateatzen dio, ez? Abestiari, eta nik orduan pentsatzen duen hainbeste jende bere erritikan kanpo atea dianak. Eta ni aldan bedeko erri batea joan itzar, ondarritikan Donosti ez dago hainbeste, orduan bai.
Amabi urte zenituela.
Bai, amabi urtekin orduan eretzen zegoen, Ameriketan zegoen Donostia, ez? Eta, karo, ibili bihar ginen autobusen debaraino, debaren trena hartut, trenak ez da gizemaz ordu egiten zituen, bi hori ordu hemen digan debara juten, ez? Eta, karo, niretzat izan zen oso, oso fuertea, nire erritik gane ateratzea, ez? Eta horrek ere nire bizitza markatu egin du. Markatu egin du, eta oraindik nik beti zaten, eta mai urtekin eraman ziaten, baina ni ondarrutara naiz, eta ondarrutara sentitzen naiz, ez?
Lagun artea duzu oraindik?
Bai, nik hilero, oin jubilatu gaude denok, eta oin hilero egiten dugu, adibidez azte honetan, lehenengo aztean egiten dugu Baskaritxo bat, eta alkartzen gara txikitako lagunak.
Eta ondarrutara zitze egiten duzu?
Euskeraz ez ondakutak ez. Batek esaten zuen bezala. Umetxo batei, gogatzen ez, umetxo batei galdetu ziotela eta gira da. Eta esan ziotela, zuk euskeraz eta erantzun hemen zion, nik euskeraz ez, nik ondakutak. Bai, ondakutak. Bai, gure hizkuntza.
Eutxiozu.
Bai, hemen kar urte asko dian, ez hemen alabakin batu egiten dut. Baina anaian artean mantentzen dugu, inoiz anaiakin telefonoz da, afagiko esaten diate, zuei ez da, nork gulertzeiko, afagiko biletan, igual, elkarregi igual, ba, euskeraz gure hizkuntzan egiten diogu gauza personalak ez. Eta bai, bai, oraindik jarraitzen dut, eta mantendu beharra dago.
Eta ondarruko lagun arte horretan, kantatura egiten duzu?
Hori pena, eta nik ez uste gure lagun arteko bakarrik, nik ikusi dut urtean zehar galdu egindala. Galdu egindala, ze garai batean ateratzen zinean, eta ez ospakizun berezi batean, baizik normala zen lagunen kuadrila ditzen, ez? Lagunen artean zerbeza bat hartu bat hartu, taberna jun eta taberna guzietan abestu zerbait, ez? Eta hoiz gutxia izen da. Eta nik esan genuke oso gutxi, baina ja desagertzen ari da ohitura hori, ez? Eta nik gure kuadrila ere kantaria izan da, talde kantaria, batzuk zoritxarrez gure mundu ontatik anjundia, baina ez da tristura gatik, baizik ez zagit, oain itzari ematen diegu, izketan hasi eta benga.
Ezin bukatu. Txanda eman ezin ekelkarri.
Ezin bukatu. Eta orduan, ba ez dugu, egia esan ez dugu, abesten bat o beste, baina ez dugu ez. Eta hori pena da, pena da, bai.
Hemendik aurrera, Koldo, nahi baduzu ondarrutarrez.
Bale.
Amez, amez egin, itxas, bizona. Amez, zure amezak, gertau. Thank you. Ondarruko kaiera andaukazu maitea itxaroten dozuna berriz etorriko zera zure txalupadekin andaukazu maitea Zera ondarruko kaiera andaukazu maitea itxaroten dozuna berriz etorriko zera zure txaluparekin andaukazu maitea da bihotza.
Herrikideak, argoitiatarrak ere, zure bihotzeko fonotekan.
Bai, nik ondarruta egingot, pixkat.
Ez? Bai, eskertu egingo dizugu.
Eta nik nire bihotzan txekat. Maitasune, bai, nire gurasuk handade. Andaz, atxetama, andaz, kanpustantun ondarrun esaten dugu morun. Baina bai, ordune ni ama bihurteaz ona, ama bihurteaz gara, argoiteak eta ezakoen nire adineku dite ezakoen kantia bat. Eta baina handik urte eta hau kantia nintzako zen, ba, leheno esan dut morun, ba, erritxi kanpoa guten. Eta kanta hau guztoku eman, ba, zelan nire bizotzin ondarru dala, ez.
Eta erri nina esatzeko balio zizun?
Ni bai. Ni bai. Eta akorraten itxan baitxe, ba, nire atxe itxasun ibitzezala, eta zelan, ba, ba, olako kanta batea ze ongi iturri erri xai, erri dira, eta bai, nitzako kanti hau, hau asko kantaten dugu, onbe. Onbe asko kantaten dugu, ondarrun. Kampun, ondarrutik kampuni ez da entzuten, baina ondarruko jendintzako garantzia handiko kanti hau, bai.
Eta ondarrutaren txako handik kanpo bizitaren entzako, ere, bai,
baitxe, baitxe, ni morun, naitxe gertu egon ez, hona gertura, baina ni morun.
Gara jartako singleak eta bizialdira oraindik edo, zure fonoteka ze euskarritan daukazu?
Nik ez daukate, ez dakate olako lehenoko disko horrek, handi horrek, ze tresna ikera ez dago, hori erabiltzeko.
Disko balioa falta.
Ez, baina, zedetan da, bai, bakat. Gara bateko kantak egin bat ibitxe honik. Bai, gero ez duk amairu eta horrepe, bai, gero txorrezin, da, Euskar Bito, eta, bueno, horrepe guztuko da.
Artan duzu tartea, musika entzuteko?
Kotxean hiru nien. Kotxean bidaitzen eta nien, bai, orduan hartzen dut, orduan mutxika entzuteko. Ez zelan ez dakat, ez dakat denboraik.
Denboraik ez dakat, zuta musika, zara zuretzat? Ze kantuan aritzen zara?
Niri...
Easo abes bat zen? Zare?
Bai, bai. Nitzako da momentu bat zentratzen naiz musikan eta horrek liberatu egiten dit niri. Gare batian abestu nuen oso gazteak hobita zortzi urte nitun orduan utzi nuen, beti izan dut konpromiso soziala eta bai ikasketetan negonian, bai lanean negonian, beti izan dut. Ni ama guzturtekin hasi nintzen, militantzi hori esaten deguna ez, arlo desberdinetan, soziokultural arlootan, eta jarraitzen dut. Eta utzin behar izan nuen, zenik kompromiso hartzen dut nian betetzeko da, eta ez egun batean june ensaiota eta beste bi kale egin esaten bezala. Eta hain bultatu naiz. Bultatu naiz veteranoekin. Irukte damakigu, eta gozo guztu.
Easo abetz bat taldeko, veteranoen taldekoa zu.
Bai, on bai, orain bai. Eta...
Ahotsa asko aldatu zaizue?
Bueno, nik hogeita hamar urte pasa ondoren kostatu zaiten, oindale irukte egizitun, irukte hamar urte easo abetz batzak, eta orduan, ba, pentsatu zuten, ba, garai batekoak ere zerbait egitea ez. Buk kostatu zaiten. tenorra naiz. Eta kostatu zaiten arboza errekuperatzen. Hiru urte pasa ondoren, ez dugu urte guzian egiten. Urte biltzen gai gala irulia hori. Eta hori, bueno, ilusio ez nago zergatik errekuperatu indet. Badakit lehenako boza ez detela izango hiru eta sortzi urtekin, baina bueno, errekuperatu dut asko.
Gustora zaude, irriparrez esaten duzu. Abeste hori ikusten duzu, Koldo, belaunaldiz belaunaldi berritu egin izan dela eta Rafa Rudaren bertsioa ekarri dizugu.
Bai, bai, nahi duzan ba urtea pasa eta ondarruko abesti hau ba oraindik gustokoa dela. Eta gogoratu naiz leguan biloai esan etzan ba aitonak, bueno, aitona hemen atxitsi ondarru, baina hemen goa aitonak autau prestatu behar duta. Ah, ni badaki ze abestia eramango duzun da boga, boga, esan zia. Eta farri nuen zerretik, beti, ba, bueno, aitu dit, egunen, noiz binka ez. Eta honek, honek be, ba, bueno, ondarruko, hemen lagunen giroa ere etortzen zein egi ez. Ondarruko nire lagunen kuadrila esaten da naba arrantzaleak izan dira. Ni ere, ez zagit, Donostia eta Ribierrean angelditu ban izan nuen bukatuko nuen, beste aukerarik igual ez nuen, eukiko zergatik orain bai, baina lehen hori zeon aukerarik, itxasua edo itxasua, beste ia zeon oso jende gutxik, orain alderantziz. Eta bogaua eta oain pena maten dit, portu hain utza ikustea. Argazki batzu ditut nik nire aita itxasuan da ibiltzen zanean, eta txalupaz betea. Eta bain juten zera, eta ez daude, herriko txalupa gutxi, eta kanpokoa bai, arraia moizena, baina kanpoko txalupakin. Eta argazki ateatzeakoen ere, ez diot ateatzen portuari argazkiri, zergatik nahi hori lehenko argazkiak euki. Arrantzala giro hori ez, txalupa zarrak, orain ja dena modernoa dago. Bai, eta ondarruntzako ba boga hau ba zuk esalzun modun ba belanodi jarraitzen du herriak erabiltzen ez, baina ondarruntzako sentimentu handia.
Itxasoa era batutzi gabe ordea egin zenuen. Ondarrutik Donostiara.
Pasaira. Itxasoekin gaina, itxasoagatik. Itxasoa aita nahi itxasuntzia pasaiatu zian, eta ala etorri ginen, gu ere Donostia da, baina itxasoak. Horretik itxasoak nire bizi personalian ez, baina ondorioak izan ditu, eta markatu du baita ere, zer nire adine txikietan, nire aita oso gutxi ikusten nuen. Ondarruta asko bezala. Zerretik itxasuan pasatzen zuen bere urteko denbora gehienak, eta oporrak ere orduan oso gutxi, oain hartzen dute. Oporrak ere oso gutxi, eta orduan izaten zen guztokoa, nire aitakin, zaturrenko ondartzara joatea. Ua izaten zen eskursiorik hobena, pentsa, zertaz gauden izketan. Oain ez zaiozu nire bilogari, paseotxo bat,
aitarekin,
ez dakit noa, eta horrekin kito, ez.
Bueno, aitonarekin agian bai.
Bai, aurten jun gehaz, behaiekin jun nahiz, aurten kasuali da gaina, azte zantzutan eraman itun, Portaventura eta horziak, gurasoi gabe, aitonakin da osaba behaien beste nire zemeakin, laudu juk ginen, ondo pasatzea.
Dala pasare?
Eta ume sentitu nintzen orduan, behaien onduan.
Garan astu, udan gaude, eta easo abez batzari garen zuten Koldo Aulestiaren bihotzeko fonotekako doinu kutxuna delako.
Bai, eta easo abez batzari ere kutxunean, edizat, ez, nire historian. Baina, hau bai zerratik bizitzan urteak pasadia nik lehenengo aitzun unian abesti hau, beti norbait falta, momentu gabonak, gabon kanta da. Gabonetan nire kasuan, etxean beti norbait falta. Aitakin hasi eta gero urtean zer, beti norbait, arazo bateatiko besteatik. Eta gure familian bezala, beste familia askotan Euskal Herrian, faltadianak, momentu egun hori berezi horietan ez. Eta horregatik ekarri dut, fonotik araz, horregatik oraindik jarraitzen du, abesten jarraitzen dugu, abez batzak, eta ikusten duzu entzuleen artean arrakasta daukala, zergatik bakoitzak bere historia, entzule bakoitzak bere historia dauka. Eta orain momentu honetan ere aitu dutenak bakoitzak bere historia personalak eta etorriko zaio bere burura utxuna horiek, bere bizitzako utxuna horiek.
Koldo, zuk abesbatzean kantariari zarela publikoan ikusten duzu, zenbaten eraino iristen dena bestia. Unkituta
bai.
Ikusten duzu jendea.
Bai.
Zein presio egiten dorek?
Neri asko, neri hileak egola esateana.
Oioipurdia azala
jatzen zaizu. Bai, oioipurdia azala jatzen zaizu. Gatik ikusten zunean publikoa nola jartzen da, momentu batzutan zutik, eta bar. Gaur egunez, bain dikez. Eta asko hori neri dardarak azten naiz. Hankak ere, ikusten ez dala nabaitzen, publikotik an, baina ni nabaitzen hankak momentu batzuetan dardara izaten dutela.
Zerrasko
zehazka kanta zeu ere kantatutakoa.
Bai, bai. Nere, norkez, norkez ez. Zeme alabei adin txikitan ez, besoetan. Gero ja ez, gero ja. Hauditzen diata. Baina, nik ustez, momentu oso polita izaten diala, besoetan daukazuna jaio berriak, ez, urte bete, bi urtekin. Eta hau gauero ez, baina sarritan abestea, gustatzen zaiten abestea, eta hau behiei oso poligi-poligi, loiteko oso suabe eta oso goxo abestu, eta bai.
Lortzen zenuen loaraztea.
Bai, bai, nik nork ez, abesti honekin nik gustura.
No, zenbait gau zailagoak dira.
Bai, bai.
Guraso entzat.
Bai, alaxe da. Ba, bai, horreatik ekarri dez, horreatik nik usteet gure belaunaldiko gurasoak gure semalaberi abestu diola abesti hau.
Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo Baina nonela etzen gehiago txoria izango Baina nonela etzen gehiago txoria izango Eta nik txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite
Kolda Olestiak bihotzeko zerrendan du laboa ere.
Bai, bai. Niretzat honek zentzu handia doka. Eta nik hemen ulertzen dut personak daukagun balore garrantzitsuenetakoa. Eta da bakoitzaren autonomia. Eta demenzia munduan ere, lotutan ere gaur eguneko lanarekin ez, bura usteakin. Eta da, personai egoak ezin diogu moztu denbora baino leno, sekula, eta nahi eta galtzen jun bere autonomia, egin behar denuna da, alegintu denbora gehiago mantentzen personan momentu bakoitzean daukan autonomiaz. Zergatik, batzuetan azkarregi mozten diogu bere egoak, demenzia duen diagnostikatzen denian personaltei altzin berra, eta babesa gehiegi eskaintzen diogu, eta autonomia mozten diogu. Eta balorek importantena hori da. Nik hori nahiko nuke nire seme alabei utzi, nire autonomia alden urte gehiena, eta ez bere behaiek nire gatik bere autonomia galdu.
Zabaldu mundu du baldin gure zainetan
Ondarrutarretza zaiguzu, zergatik Aitorren hizkuntzarra zure zerrendan.
Euskarak garrantzi handia izan dago nire bizitzan. Ikastola mundun behi bilin itxan, 12 urte ineman, nire kompromiso soziala hor euskararen inguzun eta gara, ordune txikitan, ba, ondarrun euskara zasko itxezan, ondarrutik kanpun ikusten eman gitxe itxezala, eta batzutan lotzatu bai personak eta erdera zein pentsatzen ba gizartin eta lantegizetan eta euskarak ez bala balixo ez. Ikastolak etorri zin gero, eta hor aldaketan dixi egon zen. Eta hor bueno, nire urti pasan ditzen baita, eta hori behar nire bizitzan garantzian dixi egin daun, nire kompromisu euskarak ez.
Klasiko eta tradizional bihotzeko fonotekako doinuak bihotzaren jabea bezalakoa lehen aitorpena eta berehala bihotz beratasuna airera. Aita eta ama Alzheimerrak jotzen ezagututakoa, aitak amari maitasuna aitorpena kantuan egiten zionekoa gogoan du. Amazulo iruditu zaigu. Aita itsasoan gutxitan ikusten zuen han lanean arizelako eta aitamina izan ote zuen ere bai iruditu zaigu. Eta omenaldia egin berria dio, Doluminez, abesti bidez. Aitaren lanerako izaera lehorra omen profesionaltasunez aritzeko. Negarrerako joera aitortzeko lotxik ez izatea ez dakigun orena duen. Ume sentitzea gustoko du, bilobak, koartadarako jolas parkean. Eta zerbait ikasiko zuten umek ere bere alboan, bihotzeko zerrendan ze kantu jakin duen bete-betean asmatuta. Ondorengoi enkargu bat, autonomiarik ezkendu eta ez galdu. Eskarmentutik konpromisoa, ezagutzatik aholkua, eta behar denean eskatzeko beldurri gabe atea dagokion tokian jotakoa. Koldo Aulestiak afagi ezagutu bazuen ezagutu, geroztik gertu bertan berak jasotakoa ematekotan. Laguntza. Eta lehen itzorduan badakizu ezer egingo duten. Irratian bezala, entzun. Eta irratiak bezala musika eskaintze gaxoari egokia, aholku hori ematen die gaxoen senide eta zaintzaileei. Ai, baina lagun artean kantatzeko ohitura galdua du, baina betiko bere txikitako lagun ondarruta baita, bere txikitako lagun ondarrutarrekin ere. Itzari emana kontu kontari aritzen baitira, baina kantatu egiten du, veteranoen kategorian, Easo bere garaibateko abes batzan. Eta azaldu digu, dardara gorputzean nola izaten duen jendearengana kantuz iristen dela konturatutakoan. Disimulatu ezin ezko herriparrez esan digu hori guztia. Koldo Aulestia, bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteagatik, mila esker.
Zuei eskerrik asko.